Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përpjekja për shfuqizim të gjykatës speciale është veprim i pamatur. Marina Britanike thot se ka përcjellur një luftanije ruse. Nga dy sulme në Afganistan janë vrarë policë dhe civil. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marina mbretërore britanike ka njoftuar se ka përcjellur një luftanije ruse në përdetin verior afër ujrave territoriale të Britanisë. Në kumtesën e sotme Marina tha se një luftanije britanike është nisur para 3 ditësh për monitorimin e luftanijes së Rusisë Admiral Legorshkov derisa ajo lëvizte në përdetin verior. Marina mbretërore tha se luftania britanike HMS St Albans e ka vëzhguar anijen ruse gjatë ditës së djeshme dhe do të kthehet në Britani gjatë ditës së sotme. Rusia nuk ka bërë komente. Sekretari i mbrojtjes i Britanisë, Gavin Williamson, pas incidentit ka thënë se ai nuk do të hezitojë në mbrojtjen e ujrave britanike ose nuk do të tolerojë çfarëdo forme të agresionit. Shefi ushtarak britanik Sir Stuart Peach më herët këtë muaj tha se Rusia mund të paraqesë kërcënim madhor për vendet e NATO-s, duke i sulmuar kablot nënujore të komunikimeve që janë teje të rëndësishme për tregtinë ndërkombëtare dhe internetin. 10 njerëz janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës, afër selisë agjencisë së inteligjencës së Afganistanit në kryeqytetin Kabul, kanë thënë zyrtarët. Sulmi ka ndodhur dje gjatë orëve të mëngjesit, kur ka shumë njerëz nëpër rrugë në një lagje të Kabulit, afër hyrjes së drejtoratit për sigurinë kombëtare, ka njoftuar Ministria e Brendshme afgane. Në këtë hapësirë gjenden edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe selia e NATO-s. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Në një zhvillim tjetër në Afganistan, 6 policë kufitar afgan janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur, kur makina e tyre ushtarake ka hasur në një bombë në një rrugë në provincën jugore Helmand. Për këtë sulm përgjegjësinë kanë marrë militantët taliban. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë rimarr kontrollin në një enklav të kontrolluar nga kryengritësit afër kufirit me Izraelin dhe Libanin. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar mbrëmse forcat qeveritare kishin rrethuar qytetin e Beitijin dhe hapësira të rrethi pas një ofensive madhore. Ky grup monitorues tha se po zhvillohen negociata për evakuimin e luftëtarëve kryengritës në provincën veri perëndimore Idlib. Izraeli ka shprehur shqetësim për lëvizjen e forcave siriane dhe të aleatëve të tyre iranian afër kufirit izraelit. Gjatë javëve të fundit, Izraeli ka shtuar sulmet kundër caqeve të dyshuara iraniane brenda Sirisë. Autoritetet thonë se 9 të vetë mbesin ende edhe sot në mëngjes në spital, një ditë pasi një autobus i udhëtarëve doli nga rruga dhe u përplas në një shtet të këmbësorëve në Moskë. 4 vet janë vrarë nga përplasja djeshme afër stacionit të metros Slavianski Boulevard në Moskë, në mesin e të vrarëve ishte edhe një vajzë 12 vjeçare. Burime spitalore thanë se personat në spital kanë lëndime që përshkruan si të rënda. Në pamjet e transmetuara në televizion, shihet autobusi duke lëvizur të poshtë në përshkall dhe rrezikuar disa këmbësor. Shoferi autobusit është arrestuar. Autoritetet e Rusisë kanë përjashtuar mundësinë që ky ishte sulm terrorist. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të përpjekja për të dërguar për votim në kuvendin e Kosovës propozimin për shfuqizimin e ligjit për gjukatën speciale, është veprimi pamatur dhe naivi liderve politik dhe institucional, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ky veprim si pas tyre ka pasur për qëllim presionin dhe shantazhin, për, si që thonë ata, shmangje nga drejtësia ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Belul Beqa, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson krejtësisht të gabueshëm tentimin e partive në pushtet për ta shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale.
Ta ka mendu se në këtë njërë me bë presion e shantajë, se do të destabilizoj, se kanë qitë veteran, kanë me qenë instrument për destabilizimin e situatës, me tërgu se në faktor të cilët ende mundën me kontrolu situatën në kështë mëral para basinës dhe kontore. Por me pas mundësit të negocimi që dikush mundet me shpëtu ma let apo me lanë për ma vanë e kështë më ratë. Filozofia tyre ka qenë naive dhe besoj se naiviteti duhet të përfundoj se edhe pas 18 viteve dhe vëtën gjukata janë nuk ka bë kur gjo.
Artan Muhaxhiri, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirës se liderët politik nuk është dashur të lëshohen në si që quanaj aventura që e dëmtojnë vendin në rast se vet ata do të kishin një uri elementare për atë se si shkojnë proceset e gjukatave në ndërkombëtare.
Është dashur të adin se nuk mund të ketë asë një lejtë shmange nga kjo drejtësi, po se që ishtë në këtë stat, pra në këtë nivel, kur shihen edhe konturat e qarta të procesit të gjykatës speciale, pra me gjykatës, me punë në teren për mbledhje në dëshmive, edhe me fillimin e caktimit të datave për atë se kur do të rriten akt akuzat e para. Pra ka qenë një akt krejtësisht naiv.
Politologu Beqa shpreh mendimin që tentimi për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale nënkupton tentimin për fuqizimin atyre subjekteve dhe faktorëve të cilët, siç thot ai, e kanë sjell Kosovën para dështimit.
Shteti i Kosovës do ta përshpëtojë rrugën drejt dështimit nëse në këtë rast ia mbyll dyrën drejtësisë ndërkombëtare. Mendoj që është papjekuri nacionale nëse qytetarët i menshtruan diktatit të individëve dhe grupeve që po bëjnë përpjekje për të dështuar shtetin për shkak se kanë parë veten potencialisht si të dyshuar nga gjykata speciale dhe së fundit mendoj se realisht derisa janë në liri kryesit potencial të krimeve të supozuara nuk ka sovranitet dhe liri të veprimit të mbifirt në Kosovë.
Ndërka që analisti Muaxhiri konsideron absurd mendimin për mundësinë e shmangjes nga drejtësia ndërkombëtare.
Në mënyrën më sinqert nuk e kuptoj se cili ka qenë motivi, sepse është krejtësisht e pakuptueshme edhe nëse ka qenë plan që të iket nga drejtësia ndërkombëtare, që kjo të bëhet në këtë mënyrë, sepse deri më tani drejtësia ndërkombëtare ka japë dëshmi të qarta se projekti gjykatës speciale është një projekt në cilin ajo do të investojë edhe para, edhe kuadro, edhe kohë. Pra është absurde të mendohet se me një votim të thjeshtë të Parlamentit të Kosovës të punohet i gjithë ky projekt i madh ndërkombëtar.
Sidoqoftë, tentimi për të dërguar para deputetëve të Kuvendit të Kosovës propozimin për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale ka ngjallur reagime të shumta të ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë, por edhe të shoqërisë civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas jurisë së shtypit të sotëm të Kosovës.